Епліар адатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хорматлы радио диңлейчилер. Шуун 2025 жылын 26 апрель хептенин шенбеуни. Эфирде хептенин жеми кепрешигимиз. Муни Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиев алып барыярын. Шехепте Түркменстанның сияси дурмушында президенттің машқалақ заларының ролы күшленді. Хептенің довамында президенттің аял доғыны ой өнкі президент Құрван Құлберді Мухамедовың ғиды велаетлері сапар етті, юрдың сиясатында қаз іш чәңлішті. Кәрдешім Мақсат Аттаевың мағлуматын едіңләлі.
Құрван Құлберді Мухамедовың ғиды қайыр сақабат қарнасының бедіріш ішері бойынша вице-президенті Оғылжа Хан Атабаеваның Марбулайтына қсаулық едарыларына шәйледі майыплар өйіне барып көрмеуіне қарашылыяр шәхерді авадандыш. Тұрыш ішір яйванландырлияр дейіп, ерлі чешмелер айдияр.
Майыплар өйінің ісгәрлердің әкліті барлығдан етсірліп, олары көрілен таярлық тәрлері барыды, хитсерді мағлумат пайлысмадылық тапсырылды.
Дейіп, чешмелер айдияр. Мейлештірлен іш сапарына таярлық ішерінің чәгіріне өләйет білім мүдірліклері беден сеналарының мүмкіншілігі чәкілі чағылар өйінің авадаңлаштырыш ішеріне ниетлі білім ве тервечілік едараларының ішкерлерінен пұл терештелерін иғын аптырлар. Шол бір вақты шәхерді кейін мөсбөрлі алынып барлен арасачылық ішеріне бюджет ішкерлері хем чекілер. Азаттык радиосының хабарчысы белән гүрүңдөш булган ерле яшайчыларның бернәчесе шу көннәр гүнөртө гүнөгөр булайтың Совет мәркәзенә көчөлөрдә ве дурмуш тәхкәләрне аватты иш эшләрнең гүйшөндүрлөнүн айдиярлар.
Арасы чылык ве аваданыстырыс исләре яйваңланыяр, көчөлөр аватланыяр, чукынык юллары асфальт ядылыяр. Шәһәрнең чар тарафында гүлләр утырдылар.
Дип йерли яшәйҗәр айдар. 16 апрельдә Курбанлы Берди Мухаммедов адына хәйр сахабат гарнасының аркада шәһәренә кечтелен юнығына Түркмәстанның халык мәсәтенең башы Курбанлы Берди Мухаммедов гарнаның вәкилләрне юрдың вилаятларына сапырды булып көп угырлы хастаханаларда һәм дә энәнең ве чагының саулыгын корыш мәркәзләренә алынып барылган ишләр белән таныш булмау тапшырды. Бу тапшырыкларның идеяны сәбәпләрдә гарнаның беҗериш ишләр буенча урынбасары Олҗахан Атабаеваның иш сапарларына таярлык чаралары Шөнү ресми мәтбугат 17 апрельдә Атабаеваның Ахал вилаяты буенча иш сапарына амалашырынуны ва бу төбәктәге ире саулык тескәрләренә барып көрүнүне хабар берди. Муның идеяны Азаттык радиосының хабарчысы 21 апрельдә Балкан вилаятының саулык корыш мөдирлегенә һәм дә ире лукманчылык идараларына шәһәр сапары таярлык эшләренең батландырылануны хабар берди. Шул бер вакытта Леван вилаятының Түркменава шәһәр хакимлегенең чешмәмедем юқоры дәрәҗәле сапар белән баглыкта һептәнең башына Совет мәркәзенә гөдәүчлек эшләренең гүйшөндүрлөнүне хабар verdi. Devlet Medfotuna göre Qurbanlı Berdi Muhammedov'un öyüdü şuunlar dostluklu saparlar ile Merkez Aziz yurtlarını, Qazaqistan'ı, Qırgızistan'ı ve Özbekistan'ı bolyar. Bu aralıkta onun qıydı son aylarda yurdun siyasi sahnasında işçen orun alıp başlan Oğulcahan Atabayeva iş saparlar ile vilayetlerde bolyar. Şol bravatı Qurbanlı Berdi Muhammedov'un prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov hükümet ağdaları, vilayet hakimler ile iş masavatlarını geçirip devleti dolandırıyar. Tiyinçiler Türkmenistan'ı Berdi Muhammedov'ların maşgala kültünün, oların şahsiyet kültünün idgide өстүрлөнүнү ва соңку сыясы ишчиликлерин машгала хакимиятынын хаса беркеделенүн айдарлар. Олжахан Атабаева декабр айында экс-президент тарапынан ховондарлыгы мәтәш чагылары химаят бермек боюнча хайыр сахабат гарнасынын бежериш иштери боюнча вице-президент вазифасына белленди. Ол марттын орталарына юрдун медиа сериштелерине йыгыйгыдан вагыт эделип башланды. Атабаева 15 мартта Аркада шаарына Бирлешкен Миллеттер Урамасынын чагылары гарнасынын Түркмөнстан акилханасынын жол башчысы менен дуушушту. Ол 21 мартта Бирлешкен Штаттардын Түркмөнстан акилчиси Элиза Бет Рут белән дуушушты. Түркмен медиасы бу дуушушук барыды. АБШ Курбанлы Берди Мухаммедов адына хайыр сахават гарнасының ишини колдояр сөз башы белән хабар берди. 22 мартта Олжахан Атабаев Аркада шәһәренә көпчүлүклөйүн баг экмек чарысынын башына чекти. Мунун идеяны көпчүлүклөйүн хабар беришлери иштелеринин Зенан жол башчысы белән дуушушук кечирди. 28 мартта хайыр сахават гарнасының 4-нчы жыл дөнүм мунасибетти Түркмөнстанга сапардын жогору дәрежелүү дашар юртлу мехмандары кабул этти. Эртеси күнү 29 мартта мөхүм жыл дөнүм мунасибетти кечирген Halkarı masavata başlıklık etti. Ol April'in ilkinci keptesine Manaka kniyazlığına sapar eden Türkmeni vekiliyetine yol başlık edip siyahatçılık ve sağlığı koruyuş ulgamlarına iki taraflayın hizmettaşlığı üstürmeğin uğurlarını masavat etti. April'in ortalarında olsa ol Kurbanlı Berdi Muhammedov'un tavsırığı boyunca velayetlere iş saparlarına manasırıp başladı. Bu aralıkta Atabayev 19. April'de Düyübü Riyad'da yerleşen Al Arabiya Saud telekanalına interview verdi. Teleyaylımın esas harp barcısı Rizvan Khan'ın sorularına cevap veren Zenan lider Türkmenistan'ın dünyadan sanperver ulgamlar Dalparyan, Ongin işlerini vaqt etti.
For example, the fund provide the humanitarian aid consisted of medical and healthcare supplies, some textiles.
Meselim gaznamız Türkiye'de betbahçılıklı yer titremeden ezir çeken çağılara, Ukrayna'nın çağılarına, Palestin çağılarına, Uvanistan'a, Tajikistan'a, şeyle de Rusya Federasyası'nın Primorski tevitinin çağılarına lukmançılık seriştelerinden ve dokmatya nağatı önümlerinden ibaret hayır sahavat yardımlarını iverdi. Men bu yerde bizim gaznamızın Türkmenistan'ın halkara gumanitar işlerine de işçen katnaşyanlığını aydıp bilerin.
International humanitarian activities as well.
Deyip Atabayeva El Arabiya teleyayılımından Rizvan Xanı verin interviyusunu aytti. Siyasi analitikler Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan ağdasının yurdun siyasi taqmasına xas iyiçen oran alıp başlamağının mümkünü olan sebeplerini yakından selcer yerler. Merkez Aziya meseleleri boyunca ekspert Brius Panier Bat Evropada Atık Radyosuna verin interviyusunu Türkmenistan'a kurbanını Berdi Muhammedov'un öz oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un hakimiyetini berkitme üçün qiyizi oğul Cahan Atabayeva'nı siyasi taqına çıkaranını aytti. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin ulum gollümü Evrazya meseleleri boyunca bilermen Luka Ançeski aprelin başına Azat Evropada Atık Radyosuna beren interviyusunu Berdi Muhammedovlar maşgalasının denan ağdasının siyasi sahnasına çıkarılmağının maşgalanın devlet hakimiyetindeki duvamat keşfini berkitmeğe gönüktürlüğünün aytti.
Having his daughter now part of this.
İnne qurbanlı Berdi Muhammedov'un öz qıydını siyasat sahnasına çıxarmağı onun dowamat imajına, dowamat keşbinə qoşant qoşyar. Olorun önünün bəri meşğulunub gələn dolandırış tilsimlərini dowam etdiriyanıqlarını anladiyar. Bunun ilə dörödülən ikinci imaj, ikinci keşb bolsa, öz görüş imajıdır, öz görüş keşbidir deyib Ançeski aytdı. Sonkı bir aydın qorunak bağıt veri yurdun siyasi sahnasını hem de media genişliğine emele gelen işçilik ilat arasını hem giyinlen ara alıp masatlaşılayan temaların birine vuruldu. Martın akırlarına Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurundaş olan bir levaplı yaşayıcı, Haçanlı Berdi Muhammedovlar maşgalasının bir ağdası televizyonda ulu planı görkudulup başlansa, onun yakin vaatı mühüm devlet vizipelerini eyelemeğine karaşlayan onu gurrun veripti. Sonra ol Atabayeva'nın Novotak'ı vizipe baskançak varadı çaklama yürüdüp, onun Türkmenistan'ın meclisinin başlığı vizipesine getirilmiş. Мөнің мүмкіндігіні чаклапты. Ресми хабарлардан чен тұтылса Оғылжахан Атабаева хәдір қуақты юрдың ұнсан пәрбір ұлғамын алып барьян ешлерін үлері тұтгар. Шейлады ол сағылық пудығына қытығырлалар лөн елтештірілер. Ақыр бұл айтынан олан бейлік бір яшай жазаттық радио сөлін сөхбет төшікті. Президент Сердар Берді Мұхаммедовың хем үлкі башырады дүрлі едараларды ел башы өзепелеріні берленіп соңы білен оның хәкімет башына кетірілмегіні аттады. Құрбанлы Берді Мұхаммедов дүниеде ой постсовет кеңістікті геосияты шерттерін сұрысымлашыян дүрліні 2022 жылың феврал айына дөулеті дол durmakta yaşlara yol vermek makul hesaplayan onaydıp Türkmenistan'ın prezidenti vazifesinden çekilmek niyetini aşkar edipti. Bunun izahını onun oğlu Serdar Berdi Muhammedov prezident vazifesini eyledi. Aradan 3 yıl geçenden sonra bolsa Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan ağdası oğul Cahan Atabayeva yurdun siyasi sahnasına işçen oran alıp başladı. Devlet metbuatına Atabayeva'nın tercüme hali varada mağlumat verilmeyer. Yöne internet ulamınak mağlumat çeşmelerini onun Britanya'nın Westminster Üniversitesi'ne sağdın imitlenme ve global cemiyetçilik sağlığı hüner uğur boyunca magister derecesinin alanlığı varada kevr mağlumatlar peyda bolyar. Ilmi işler boyunca mağlumat çeşmesi olan researchgate.net saytını gövrülülükte ayalın saudan imitlenmenin ehmiyetine bağışlanıp oğul Cahan Atabayeva'nın hem de başka da bir neçe haftarın tayyarlamağına değişli yukarı kucayını bir ilmi işin çap edilenliği haber veriliyar. Azatlık Radyosu oğul Cahan Atabayeva'nın Britanya'nın Westminster Üniversitesi'ne yukarı bölüm alıp Almanlığını kararsız çeşmeler arkalı tasdikladıp bilmeyar. Yönü açık çeşmelerde Atabayeva'nın maşgalası bilen önkü yıllarda Britanya'da yaşanlığı varada mağlumatlar var. ResearchGate.net mağlumat bazasına koyulan ilmi iş 2013 yılda çap edilipdir. Galiberse de Britanya'nın yokarı kucayları Berdi Muhammedovlar maşgalasının ağzalarının yokarı bilmalayan esası uğurlarının biri olup duruyor. Bunun odal Azatlık Radyosu kurbanlı Berdi Muhammedov'un avtığı Kerim Ulu Berdi Muhammedov'un hem Britanya'nın Exeter Üniversitesi'ne siyasi ilimler ve halkarı katnaşıklar boyunca bakalavr derecesini alanını haber veripti. Maru vilayetinin mayıplar oyunu Berdi Muhammedov'un kıydının safarına tayyarlık çareleri alınıp barlayan mahalı yerli yaşayıcılar, ücret işgərləri özlərinin məcburi çərələri çəkilməkdən yadanıqlarına idiyarlar. Bu, Balkın vəlayətində davam edən tayyarlıq çərələri bağbatını həmşəyli olubdu.
Niyatıqlara əsir etməli luqmanlar təyədə aq libasları satın alıb, sağlıq edarələrinin daş tövrəğini avadanlaşdırıb, mihmanın saparına tayyarlıq görərlər.
Deyip sağlık işgərləri bir neçə gün Münodol Balkın vəlayətinin Azatlıq Radyosunun xəbərçisinə qurrun veribdi. Azatlıq bu məlumatlar boyunca yerli rəsmilərdən qoşmaça təsvir alıb bilməyər.
Kardeşim Maqsat Attayev'i dinlediniz. Şu heptenin çarşen bugün Türkiye'de olan yer ıranması Türkmenistan'da ilad arasında aradalanma dörüttü. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçılarına göre 23. aprilde Türkiye'de yani Münglerçe Türkmen rayetinin yaşayan yeri olan İstanbul şehrinde güçlü yer titremenin bulunduğu var da Türkmen medyasında haber verilmediği Türkmenistanlıların huvatirlanmalarını hasam arttırıptır.
İstanbul şehrinde olan yer ıranması Türkmenistanlıların ensemesinin yüreklerini tarttırdı. Balkan vilayetinde adamların taf hemmesinin Türkiye'de karındaşları var.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. İstanbul'da şu heptenin çarşenbe günü öğlen dören 6.12 magnitudalı yer sarsıkınları zirarlı 150'den qovraq adam yaralandı. Onların arasında Türkmen rayetlerinin bolup bolmazlığı belli del. Beleki merkezi Aziya yurtlarının ilçihanalarından tapavutlulukta Türkmen ilçihanası yer titreme bilen bağlı öz ilatının ıqbalı varada mağlumat çap etmedi. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü Türkiye'deki yağdaylar varada haberleri Türk telekanallarından İdarladılar.
Türk telekanalları Balkan'da meşhur. Olar yerin ıranıp duranlığı varada haberleri kızgını bilen yetirip durdular. Çağalar İstanbul'da rahmet çeken Balkanlı enataların köpsi ören huvatirlanı özlerini erbet duyanlar hem boldu.
Deyip Balkanlı çeşmeydar. Azatlığın çeşmeleri Daşoğuz'da hem yaşayıcıların Türkiye'deki yağdaya ulu alada bilen sin edenliğini gurrun verdiler.
Balkan ve Daşoğuz vilayetlerinde Türk devletinde karındaşları olan rayetler panikada olup köçülere aylanıp Doğunlarının ve yakınlarının başsağlığına Huda yolu sadakaları payladılar. Koyun öldürüp yer ıranmasından korusun deyip sadaka verdiler.
Deyip yeni bir Türkmenistan'daydılar. Türkiye'nin tibiyi betbağçılıklar ve adattan daşarı yağdaylar boyunca darası 23. aprilde olan yer titremesinin merkezinin İstanbul'dan 80 kilometre gün batarda olup 7 kilometre çoğunlukta yerleşenliğine etti. Şolgunun devamında has kovşak yer sarsıkınların onları çatının bolonluğu haber verildi. Türkmenistan'daki haberçiler Türkiye'deki yağdaydan son sadakı veren Türkmenistanlıların göz görtülü köpülönlüğüne diyarlar.
Benim oğlum gelinim bilen 4 yıl var İstanbul'da zahmet çekiyarlar. Olur bize her ayda pluru diyarlar. Men yer ıranyanını eşitip 4 tane koyunu götürüp etini garip maşkaları payladım. Yetimler öyünü ve internatlardaki çağları egneşik eltip verdim. Men yal yüzlerce Balkan avatlı ene atalar Türkiye'deki yakınlarının ve çağlarının baş sağlığına sadaka veriyarlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Reuters haber ulluğunun belleşi al İstanbul'daki yer ranması sonki yıllarda 16 milyon ilatlı şehirde olup geçen en güçlü yer titremelerinin biridir. Geçen yedek Türkiye'nin genişliğinde güçlü yer titreme 2023 yılın fevral ayında olupdi. 6. fevralda Türkiye'nin gün orta gün doğrunda ve Siriya'nın Demirgazık gün batarında 7.18 bal gücü bilen dören yer titremesi zararlı 50 minden kovrağı adam vipat olupdi. Şunda Depir yeten şehirlerin münglerçe yaşayıcısı üyüzüz kalıptı, hastahanalar, mektepler ve yaşayış çayları yali münglerçe binayı kılıptı. Türkiye'de şonda 3 aylık adattan daşarı yağdayı ıglan edildi. Şol yer titreme ölen bağlılıkta Türkmenistan, Türkiye kömeği verenliğini ıglan edipti. Ama yer titremede ölen ya da ziyan çeken Türkmen rayetleri varada mağlumat vermendi. 2023 yılın fevralinde olan şol yer titremede helak olan Türkmenistanlar varada mağlumatlar kararsız medya seri işlerinde ve sosyal medyada çap oldu. Sosyal medyada yer titremesinde ölenliği ve direksiz yitenliği aydılan Türkmenistanlıların adından 54 adamdan ibaret sanavı peyda oldu. Azatlık Radyosu şonda şol sanavdan bir neçe adamın ölenliğini tasdikladıp bildi. Türkiye'de münglerçe Türkmen rayeti yaşayar Türkiye'nin migrasya kulluğunun sonki resmi sanlarına göre Türkiye'de yaşama için resmi ruhsada ev olan Türkmen rayetlerinin sani 122 münden kovrak. Seismikitay'dan aktif yerde yerleşen Türkmenistan'ın hükümeti öz genişliğindeki yer titremeler varada hem halkına mağlumat vermeyer. Balkan vilayetinde 28. sentyavrda olan yer titreme sevitin bir neçe yerinde duyuldu. Geçen yıl kışol yer ıranmasının Kızılarvat şehrinden 21 kilometre uzaklıkta olup onun gücü 4.16 magnituda ululukta hasavalında deyilip yer titremeleri hasaval yan neşerler haber verdi. Türkmenistan'da komşu yurtlarda olan yer titremeler hem duyuluyor. 2023 yılın 7. oktyabrında Afganistan'ın Hırat vilayetinde olan 6.13 bağlı yer titremesinde 2.5 milyon olay adam helak olup 10 milyon tövürek adamın yaralananlığını Afgan hakimiyetleri ıglan edipti. Türkmen metbuğatı gongşu yurttaki şol yer tetremesi varada hem xabar vermendi. Gepliyer Azatlık Radyosu, siz heptenin cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Halk maslahatının başlığının şu hepte gongşu Özbekistan'ı den sapari hem ünsi çeken vakaların yeni bir oldu. Kurban Gulubirdi Muhammedov gongşu yurda 23. ve 24. aprelde 2 günlük dostluklu saparını geçirdi. Kardeşim Maksat Attayev'in maklumatını dinleyelim.
Halk maslahatının başlığı Kurban Gulubirdi Muhammedov'un yolu başlığına Türkmen vekiliyeti 23-24. aprel İki günlük doğasılıklı sapar bilen Özbekistan'a bolyan mahali Türkmen medyasına hemle cemiyetçilik fikir alışmalarda Türkmen özbek katlaşıklarının hazırki durumu maslağı dediler. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in metbuat kulluğuna göre 2024 yılda iki yurdun arasına 1 milyar dolardan aşan umumi sevda dolanışını yakın yıllarda 2 milyar dolara yetirmek vardı ilalaşıldı. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Berdi Muhammedov Samarkand'a geçiren iki tarafların epeşiklerde sevda dolanışının mesbörlerini gelecekte 5 milyar dolara çene çıkarmak teklif edipdir. Türkmenistan ve Özbekistan şu yılın fevral ayında iki yurdun arasına erkin sevda tertibini girdip bir-birinin çeklerini öndürleyen önümler boyunca gümrük parçalarını yatırdı. Şeyle iki gongşu yurt sonku bir nesil veri serhet yaka sevdi erkin sevda zoluğunu dörütmeğin üstünü işlep geliyar. Bunun ulan bağlılıkta hedir kuvatta Daşoğlu Şabat bağlılığı geçiriş nokodunun yerleşen sevdini erkin sevda zoluğunun kuruluşu kalınıp barlayar. Yönü iki yurdun arasına mayı koyumlar babatına bağlı olan arata pavut sinçilerde soruk dörediyar. Azatlık Radyosunun çeşmeleri Özbekistan'ın devlet televizyonunun yan yakınına beren malumatlarına salgılanıp Türkmenistan'ın Özbek manyasının katlaşmağına bar yok. İki karhananın iş alıp bariyanına aydiyar. Bu arada başka çeşmelerde malumat yok. Galı verse de Türkmenistan'ın ne medya seri işleri ne de statistika varadaki devlet komiteti dışarı yurt manyasının katlaşmağına Türkmenistan'ın iş alıp bariyan kampanyaların sanını cemiyetçiliğe aşar ediyar. Yerli elektron neşriler bu vavatta aksanlar köprenç dışarı yurt devletlerinin statistika idaralarından ayarlar. Yönü Özbek manyasının katlaşmağını Türkmenistan'ı bari yok iki Özbek karhanasının iş alıp bariyanlığı varasını Özbekistan'ın Uz Daily Nokot Uz Neşri 2018 yılda haber veripti. Yine şol vaatlar Özbekistan'a Türkmen karhanalarının sahne hem bari yok umire denli. Özbekistan'ın statistika idarasını ure hedir kuatta bu yurtta Türkmen manyasının katlaşmağını 200'den kurak karhanı hareket ediyar. Dengeştirmek için aydılsa meselem Kazakistan'ı Türkmen manyasının katlaşmağını 100'den kurak karhanı iş alıp bariyar. 2023 yılda Kazak kampanyaları Türkmen sanı 50'den kurak tatsamanın durmuşa geçirmeyene katlaştılar. Bu sanlar göz önüne tutulanı gongşu yurtlar haz köp Türkmen mayasını çekiyar. Yönü bunun övüdüne öz mayalarını Türkmen sanı getirmeyar. Bunun adalı Birleşen İştahatların Sevda Departament Türkmen sanın gönü daşarı yurt mayası babıtını yokarı tövökkülçülüklü yurt olan onaydıptı. Bulardan başka da The Times of Central Asia neşrine göre 2025 yılın fevral ayına sanlar göz önüne tutulanı Türkmen sanı 600'den kurak Türk kampanyası iş alıp bariyar. Ve Türkiye'nin Türkmen sanakı gönü maya koyun 500 milyon dolardan aşıptır. Bu yurt Türkmenistan'a sonku 30 yıldan kovrak vatın devamını 50 milyar dolardan artık maya koyuptur. Türk çeşmelerine göre 2024 yılda Türkiye'de Türkmen mayasını inşa alıp bariyan 44 çemesi kampanya birlik alınıptır. Şeli sanlar dengeştirilene sinçler Türkmenistan'ın özbek kapitali bilen bari yok iki karhananın inşa alıp parmağına soru olgar yerler. Biznes Türkmenistan neşri şu yılın Mart ayına Özbekistan'ın Türkmenistan'a birlikte karhanalar dörütmeyi teklif edenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı kurbanlı bir Muhammedov ve Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev iki taraflayan epeşiklerde iki yurdun arasına beylik uğurlarla bir hatarda medeni insanperver ulgumlarda yolu koyulan katlaşıklara da yokarı baka verdiler. Epeşiklerin izyanı Berdi Muhammedov ve Özbekistan'ın yokarı dereceli doğasılık ordeni koşuruldu. Saparın devamını Türkmen vekiliyeti Samarkand şehrine tarihi yerlere de barıp gördü. Özbekistan'ın 200 bin çemesi etnik Türkmen'i yaşayar. 2022 yılda geçiren ilat yazının neticelerine göre Türkmenistan'ın 640 bin çemesi etnik Özbek yaşayar. Azatlık Radyosu'nun Çeşmeler Özbekistan'da yaşayan etnik Türkmenlerin çağrılarına, öz ene dillerine bilim almağı mümkünçülük dörüdülse de, onların dine belli bir bölümünün resmi malumatları göre 8 bin çemesi etnik Türkmen çağının Türkmen mekteplerine, öz ene dillerine bilim alıp bilyanıklarına diyarlar. Bu yurtta çeşmelere göre takminen 45 çemesi Türkmen dilli mektep hareket ediyen ekeni. Türkmenistan bu vavatta etnik Özbekleri öz ene dillerine bilim almağı mümkünçülük dörütmeyer. Saparın devamını Özbek ve Türkmen liderleri öz çıkışlarına iki yurdun umumi tarihini, umumi medeniyetini, Tesurlarını, umumi dilini ve inanç itikadlarını utadılar.
Kardeşim Maksat Attayev'i dinlediniz. Türkiye'ye gitmek için vize almağı inançlayan Türkmen rayatlarının onlarçası yanı yakında ret edilen vizalar için eden tölüğünü izine almayı başarıptır. Şu hepte azatlığın aşkabattak haberçileri bir neçe unmundan ön yüze çıkan şol yağdayın kevir cikmeciklüklerini anıklayıp bildiler.
Aşkabat'ın vize merkezinde Türk vizasına arda tavsıran rayatların 40 çemesi vizalarının ret edileninden son Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde protest bildirdiler. Bu oňa netije berdi. Wiraýatlar wiza üçin tölen $200 pulyny ýedine almak başardylar.
Diýip ýagdaýdan habarlaş habatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýagdaýdan günden güne habarly bir näçe çeşmäniň azatlygy aýtmagyna görä bu ýagdaý 15-nji aprelde bolupdyr. Nowruz Hali binasynda ýerleşen türk wizasyny taýýarlaýan agentlige ýüz tutan adamlar wizalarynyň ret edilendigini bilip tölän tölegini ýedine sorapdyr. Hem olaryň şikayetleri diňlenmän soň olar Türkiýanyň elçixanasyna barypdyr.
Olar uly nägilelik bilen barıp yakalasma taýýar bolupdyr. Adamlar elçixananyň daşlamagy da taýýar bolupdyr. Netijede elçixananyň işgärleri Nowruz halydaky wiza agentliginden adamlaryň pullaryny gaýdyp alyp berdiler.
Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Habarçylarymyz wiza almak üçin tapşyran arzalary ret edilen soň pulyny alyp bilmedik adamlaryň tas günde agentligiň we elçixananyň öňünde jemlenýänligini bellerler.
Adamlar wiza üçin tapşyran $200 töleginden ýekeje köpüni hem ýedine alyp bilmeýärler. Şol sebäpli tas her gün elçixananyň öňünde adamlar nägilelik bildirýärler.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmen paýtagtyndaky çeşmeler soňky hepdelerde wizalaryň tas 60% çemesiniň ret edilýänligini şeýlede, ozal wizalaryň ret edilen halatynda $200 tölegden $80 ýedine gaýtarylan bolsa, bu düzgüniň mart aýynyň 2-nji ýarmyndan bäri berjaý edilmeýänligini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň özünden we wiza merkezinden resmi tetwir almak tynançygy oňa netije bermedi. Türkiýe barmak üçin wiza almagy tynançyan türkmen raýatlarynyň arzalarynyň ret edilmegi bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. Tölek pullarynyň ýedine berilmedik halatlar barada habarçylar ençimegedek maglumat beripdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar Türkiýe köplenç işlemek, okamak we taglygyny bejermek üçin baryanlygyny gurrun berdiler. Martyň aýagynda Aşgabatda türk wizasyna ýüz tutan türkmenistanlylaryň bir näçesi wiza merkezinde özlerinden uly möçberde para soralandygyny gurrun beripdi. Türkmenistanlılar viza üçin ýüzlenmelerinin köp ret edilýänligini aýdyp, viza berilmejek bolsa arzalaryň näme sebäpden kabul edilýänligini nägilelik bilen sorag astyna goýýarlar.
Adamlara viza bermejek bolsa da resmi namany kabul edýärler we pulyny alýarlar. Hammala adamlara resmi görnüşde talan ýaly hereket edýärler.
Dip wiza almagy tynançyan türkmenistanlylar aýtdy. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň 2022-nji ýylda türkmen raýatlary üçin wiza talabyny giredip, migrasiýa düzgünlerini puhtalandyran hem bolsa türkmen raýatlarynyň arasynda bu ýurda barmagy uly isleg saklanýar. Şeýlede türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan daşary ýurtlarynyň arasynda birinji orny eýleýär. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň adalatçysy 23-nji aprelde ýurdun iri ýokary okuw jaýlarynyň birine sapar edip, insan hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça duşuşuk geçirdi. Türkmen medpowatynda möhüm duşuşuk diýilip häsiýetlendirilen bu ýygnaga studentler mejbury çekildi. Kardeşim Maksat Ataýew diňläli.
Seýitnazar Seýdadynak Türkmen döwlet muallimçilik institutunda geçilen ýygnanşykda türkmen adalatçysy Ýazdyrtyn Garajaýewa adam hukuklary babatyna Türkmenistan bilen iri halkary gurumlaryň arasyna ýol goýulan hyzmatdaşlyklar barada hem gurrun edipdir.
Ýygnanyň dowamında durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde adam hukuklaryny goraýjy milli edaralaryň orny barada gurrun edildi.
Diýip çeşmen raýdýar, ýöne duşuşugy mejbury çekilen taliplaryň bir näçesi bu ýonukda Türkmenistana adam hukuklarynyň hakyky ýagdaýy bilen bagly meselelerin gozgalmanyny, bu çäreniň hem nowbatdaky mejbury çäreleriň biri bolanyny aýdýarlar.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynda edilen çykyşlar barada Birleşen Milletler guramasy bilen arada ýola goýulan gatnaşyklar barada hakikati suratlandırmayan, zalda oturan adamları gızıklandırmayan zatlar barada gurrun edildi.
Deyip bir gatnaşı zaydiyar.
Ýazdyrtyn näme sebäpden institutu gelip bu gurrunları etdi. Muňy düşünen adam bolmady. Ýöne käbir talipler bu edilýän çykyşlaryň diňe BMG-niň hem de beýleki halkary guramalaryň gözüne çüp atmaga niýetlenendigini aýtdylar.
Diýip beýleki bir talip gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümet ýerleri we adam hukuklaryny basgylamakda tanqid edilýär. Insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar bu ýurtda hususan söz, beýan, metbuat, din, wujdan we hereket azatlygy ýaly esas azatlyklaryň basgylanýanyny aýdýarlar. Ýurtda 2016-njy ýylda kabul edilen we şol döwürlerde demokratik dolandyryşa bir adam bolsa ymtylyş hökmüne kabul edilen täze Konstitusiýa ýurtda adam hukuklary boýunça ýürütýän edaranyň Türkmenistanyň adalatçylygynyň edarasynyň esaslandyrylmagyny zerur hasapdy. Adalatçy ödünün kanuny kesitlenen bu depelene laýyklykda ýurtda adam hukuklaryny değişik döwlet kepiliklerini berja edilmegini esewan işlerini öz üstüne alýar. Onuň wezipeti kanuny laýyklykda ozal bu ugurda bar bolan döwlet serişdeleriniň üstüni ýetirýär diýip resmi habarlarda aýdyldy. Ýöne insan hukuklaryny ýerine basgyrmakda tanqid edilýän ýurtda raýatlar bu edarany öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmezlikde aýpladyp Adalatçynyň edarasy adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça her ýylda ýyllyk hasabatlary çap edip başlady. Ýöne şeýle hasabatlarda döwlet siýasaty wagt edildi. Ýurtda gazandan gaýdylýan durmuş ykdysady ösüşler magtyldy. Finçler hasabatlarda dolanylan sözleriň Türkmenistanyň döwlet medpugatynyň propaganda ähengine çalym edýändigini aýtdylar. Dünýä nerede, biz nerede diýip insan hukuklarynyň dünýädäki ýagdaýynyň habarly bir türkmen awatda aýdýar.
Adamlar hatda insan hukuklaryny goraýan hökümeti garaşly bolmadyk gurumalaryň bolup bilýändigini hem göz öňüne getirip bilmeýärler.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Mugallimçilik institutuna geçilen duşuşuk 2 sagat töwereg dowam edipdir. Ýonuga gatnaşanlar bu duşuşugyň iç gysgynç bolanyny aýdýarlar. Şeýlede çeşmeler duşuşugyň dowamyny Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk insan hukuklaryny goraýjy gurumalaryň belligi alınıp alınmanlygy barada hiç ýyly maglumatyň agdalmazlygyny özleriniň geň öwrenliklerini aýdýarlar. Adalatçy öz çykyşyndan soňra sowal jogabyda wagt tapman derhal zaly terk etdi diýip çeşmeler aýdýar.
Kardeşim Maksat Atayewi diňlediňiz. Studentlerin gatnaşmagyndaky mezuri çäreleriň sany şu hepde köp boldy. Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan türkmenistanly ýaşlar ýyzly ýyzyna geçirilýän çäreleriň haly tiýadanlygyny gurrun berdiler. Aşgabatly studentler özleriniň çäreleri çekilşiniň şu wagt öňgörülip eşidilmedik derejelere barıp ýetenligini aýdýarlar. Bu ýagdaýda olaryň bilimine ýetýän erbet täsirlerden başga da saglygyna uly ziýan ýetýänligini ýaşlar nägilelik bilen gurrun berdiler. Şu günler ýokary okuw zaýlarynyň studentleri ýerden 7-de EYM ayağı üstünde bolýarlar. Olar ılgamak ve fiziki maşklar yali çareleri köpçülük olup bir zaydiyarlar. Bolardan borç hökmünde talep ediliyar. Şeýle maşklar Türkmenistanyň orta mekteplerinde we döwlet edara kärhanalarynda hem geçirilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan türkmenistanly ýaşlaryň söýlerine görä, käbir studentler çärelere gatnaşmaktan saklanjak bolan halatynda olara okuwdan çykarylmak bilen haýwat atylýar.
Käbir talipler özlerinin ılgamağı ve ağır fiziki maşıkları yerine yetirmeye sağlığının çıdamayan onu aydınlarını okuva girininizde sağlığı yaramlı deyip sağlık merkezinden getiren sağlık kepil namanız var. Eğer yaramayan olsanız okudun gidin deyip taliplerin yüzünü alıyarlar.
Deyip paytaxtlı studiant gürrün verdi. Aşgabatyň ýokary okuw zaýlarynda bilim alýan ýaşlaryň bir näçesiniň söýlerine görä olar dinç günlerinden hem mahrum edilýär.
Bağıktırlýar. Senbe we ýekşenbe günleri bolsa daňdandan tä güňortan 2 açylyny ipodromlarda at çapşygyna tomosçy bolýar. Tiýatrlary barmaly we stadionlarda gurnalýan fonogrammaly aýdym saz dinlemeli. Döwlet derejesinde göterilýän tigir türmäge we sagdyn ýörelge dilip atlandyrylýan sport çäherlerine hukmany gatnaşmaly. Muňa mugallimler hem gatnaşdyrylýar.
Dip yeni bir student aýtdy. Ýaşlar ýazyň başyndan ençe mehepde bäri ýyzly ýyzyna dowam edýän çärelerden özlerini ören ýada udygyny, saglygynyň çydamaýanlygyny gurrun berdiler. Azadlyk radiosuna el ýeterli bolan suratlarda studentlaryň teatrlardaky tomoşalarda we beýleki çärelerde uklap galan pursatlaryny görmek mümkin. Azadlyk soňky günlerde düşürilen bu suratlary çeşmeleriň we suratlardaky ýaşlaryň howpsuzlugy sebäpli çap etmekden saklanýar. Studentler ýurtda ýyllar boýy geçirilýän köp sanly köpçülükliň çäreniň esasy gatnaşyjylary bolýarlar. Olar köplenç daňdan akşama çenli suwsuz, azyksyz, tomsyň ysysynda günüň aşagynda we gyşyň aýazly hovasında yuqa geyimli olmağa mecbur edilerler. Qoramaçılar yaşların hatta hacatxana derurluklarına da üns vermeyerler. Şeyli mecburluklara tabin edilen yaşlardan baxtlı durmuşta yaşayanlığı ve hükümeti minnettarlığı var adı şıgarlar hem de baxtlı görünmek, şahatlık beyan etmek talep ediler. Medeni çäreleri tomoşaçy bolmağa mejbur edilen studentler öz isleklerini garaşy diňe häkimetleriň talabyny berjä edýän hem bolsalar, olar bilet satyn almak, toy we sport libaslaryny edinmek ýaly çykdyjylary öz hasabyny etmeli bolýarlar. Türkmen ýaşlary bir ýylyň dowamında ýüzlerçe çäre gatnaşdyrylýar. Emma olar soňky 2 aýda çäreleriň hasam köpelenligini bellediler. Aprelin dowamında türkmen häkimetleri bir aýlap bütün dünýä saglyk gününi bellýärler. Aprel her ýyl uly dabaralar bilen tapawutlanýar we ilad üçin goşmaça mezurlygy öwrülýär. Ýurdun dürli künjeklerinde müňlerçe student sport çärelerine piyada we tigirli ýörüşlere gatnaşmaly bolýar. Büdjetçiler hem çetde galmýar. Mart ayı hem mezuri çərələrin köpölməq bilən tapautlandı, yokuruq ucaylarında bilim alayan yaşlar bağı kışlıq işlerine və at çapışığına tomoşaçı olmağa iyidigdərli mezur edildi. Aşqavatlı siyasi bilirmen yaşları dini usuz çərə çəkmək tecrübətini ilati bir gözökçülükdə saklayan dövlətin siyasi quralı hökmündə həsətlendirdi.
Əhli diktator yurtlarda yokuruq ucaylarının talipleri rejimin qadağançılıklarına qarşılık görküzüb bilən qatlığı emeli getiriyar. Şunun üçün Türkmenistanı totalitar rejimi hem yaşlardan xuvatir edip oların siyaset bilen qızıklanmağı boş vaxtının bolmadlığını kazanyar.
Dip aşqavatlı sinçi azatlıq anonimlik şertində etdi. Türkmen hökuməti studentlere bir gözökçülük edər, hatta onların okudan boş vaxtını şol sanda umumi yaşayış caylarındakı durmuşunu düzgünləşdirməyə sinanşar. Kəvaqt yaşların kanikul dövründə öylərinə gitməyinə ruhsat verilməyər. Dekavr ayında yokarı və orta hünər oku caylarının studentlerindən təzi yıl bayramçılığını belləməzliğə boyun olmaq tələb edildi və onlardan dil xatalındı. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.